እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በ12ን በ15ን በ31ን ሜትር ባንድ ከመሆን በፌስቡክ አብ ዩቲዩብን አብ ሳተላይት ከአብ ቪኦኤ 24ን ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ጀሚሩሎም ከም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 6/11/2021 ወይካ 17 ጠቀጥ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ ንሎሚ ቀዳም ዘዳለናልኩም መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና መሳና ጸኒሕኩም ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ሎምን ጽባሕን ማለት ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ቀዳማይ ዓመት ምውላዕ ውግ ኣብ ትግራይ ዝብል ኮይኑሎ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 12 ዋርሕ እንታይ ተፈጺሙ ንርከበሉ መድረኽ ከመይ ይግለጽ ካብዚ ኸናበይ ዝብሉን ዝተኣሳሰሩ ነጥብታትን ምስዝለኣኽኩምልና ሕቶን መልስን ኣጋይሽና ከነቕርበልኩም ኢና ኣጋይሽና ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያን ካብ ኖርዌይ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፂዕሉን እዮም በትረ ስልጣኒ ዓዲሞም ናብኡ ክሕልፈኩም
ክብረት ይሃበልና ኣጋይሽና ዶክተር ገላድዮስ ኣርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘራፂዮንን ኣዝየ ዘመስግነኩም ብቑም ነገርን ኮነልናን ይናራኺብናኩም እዚ ኮልኢን ሾው ንብሎ ወይ ከዓ መደብ ሕቶን መልስን ንሰማዕቲ ዘሳትፍ መደብና እዩ ክጅመር ከሎ ቦካር ተሳተፍቲ ክልትኹም ኢኹም ነርኩም እሞ ዓመት ኮይኑዎሎ ውግእ ናይ ትግራይ እውን ስለዚ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንምግምጋምን ዝነበረኩም እምነትን መርገፅን ዝሃብኩምዎ ርእቶ ናብ ግምት እቲና እውን ቀጻሊ ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ንምዝራብ እዩ ዓዲምናኩም ስለዚ ከምስግነኩም ደሊ ክልትኹም
ንሕና እውን ነመስግነና ትዘትረ ንዓደምካና ክብረት ይሃበልና
ክብረት ይሃበልና
ጽቡቕ እሞ ከምቲ ዝበልክዎ ሎሚ ዓመት መሊእዎሎ ውግእ ናይ ትግራይ ካብ ዝጅምር ኣበይ በፂሑ ዝብል ንኹላህና ብሩህ ስለ ዝኾነ ኣይከዱን እየ እንተኾነ ካብ ሃትኩም ምስ ማዓገዳሲ እዩ ጥሪ ሓደ እየ ረኺበኩም ነይረ ትውግእ ድሕሪ ምጅማር ድሕሪ ሓደ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ ምልስልኩም ምስቲ ዝነበረና ኩነታትን ምስቲ ዘለናይ ኩነታትን ኣነፃፂርኩም ከመይ ምገለፅኩም እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ሕፅር ኣቢልኩም ንምእተው ምእንታን ክትኮነና ዶክተር ግላድዮስ
ፅቡቅ ይቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ንሕና እውን ክንምልሶቲ ኮይኑና ኣነ ብወገነይ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ስፊሐ የ ነገራት ክርኢ ዝደሊ ዕላሙ ፍሉጥ እዩ ነይሩ እቲ መፃፅ ኣበጋግሱ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ጅምላዊ ቅትለት ንምክያድ ድሓር ውዒልካ ሓዲርካ እዚ መንግስቲ ዝውልቀ ሰብ ንብል ኮይና እምበር ብሓፈሽኡ ኣካይድኡ ከምኡ እዩ ነይሩ ሕጂ ተረኣኹ ኣነ እቲ መጨረሻኡ እውን ትግራይ ከቢብካ መገድታት ምዕፃው ህዝቢ ትግራይ ድ ፀላኢ ዋላ እቲ መንግስቲ ናይ ትግራይ ፀላኢ ህወሓት ድ ፀላኢ ዋላ ስብ ትግራይ እዩ ፈሊዎ እውን ኣይከኣሉ ኣነ ሕጂ ንሕወሓት ኣይኮንኩን ተማጎትኩን ብዙሕ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ እምበር ሕወሓት በዕላቶም ውን ብዙሕ ግዜ ወቂሸ እዮም እየ ኣብ ፅሑፋት ሕልፊ ናይ ዲሞክራሲ ብዝምልከት ጋዜጠኛታት መእሳር ብዝምልከት ግን ኣብ ካልእ ከዓ መስግን እዮም ኣለኹ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ዘምፅዎ ኢትዮጵያ ርኡ እዩ ኮፍ ኢሉ ሎ ጠጠው ኢሉ ሎ ብትዓዲ ኣብኡ ከዓ መስግን እዮም ኣለኹ ሓደ ምሁር ከዓ ከምኡ ይክገብር ዘለዎ ሚዛን ሓሊ እዩ ክጓዓዝ ዘለዎ ሕጂ ሳቶም ክፈልይዎ ይከኣሉን ድሓር ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ናይ ኤርትራ ኣምፂኻ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ድሮን ኣምፂኻ ናይ ማሓራ ሚሊሻ ኣምፂኻ ነቲ ህዝቢ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ዘይበሃል መቕተልትን ግፍዕን እዮም ኣወሪዶም ብሎ እዚሲ እንታይ ክበሃል ይከኣል ብጣዕሚ ገሪምና ኣነ ንባዕደይ ታይቲ ንስቲ ህዝቢ ትግራይ ድዮም ከፅምትዎ ደልዮም ታይቲ ነገር ግን ሓደ ዘይተረድኦ ነገር ኣሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ዝበልክዎ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ህዝቢ ይኮነን ፍሉይ ህዝቢ ዝበሃል ነገር የለን ግን ካብ ታሪክ ዝወረሶ ንሸሓት ዓመታት ፍሉይ ባህላዊ ፍሳያት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ኣለዎ ሞራል ኣለዎ ኣይሕለልን እዩ ብቐሊሉ ሽዑ እውን እቲ ንዓይን ኢንጂነርን ክትሓተና ከለካ ውዕለይ ሃዲሩ መልዓሊ ይተርፎን እዩ ዋላ ጎዳ እምበር ብግዜኡ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ድሓር እውን ፅሒፈ ነይረ ዋላ ግጥሚ እውን ፅሒፈ ነይረ ንህዝቢ ትግራይ ብዝመልከት ትንሳኤ ሙታን ኮይኑ ክላዓሊ ህዝቢ ትግራይ ኢለ ነይረ ታዝበልኩ ከዓ ኮይና ኣላ ሕጂ ኩናት ሕማቅ እዩ ብጣዕሚ مريري اجي بخومي بحفشو بخومي زريو دحرتا حتى نحطتات زيادة خبر حلقها إليه
هره كبرة هابلي تستقصبو ملو بتهت المسن حتى تون كاب مقالون دل آخول نحطو تاتالو كنحطو كمينا انجنر قدي
صبو أزي كاب مستداي دكتور غلاديوس زولو أبغاك سانايتي كيد نايتي كيناتنا مساسان نهزو تقرأي تقبر إزبل أفلا لأيلنا حوحات مرحوز نبار منقستي أخطيشان أسر شدشتن كوات كرلو أنصار حوحات تقبر أنصار تبيليس تقبر منقص آساتي تم منقص آساتي تقن استفلا لأي ملك زرعو النت زلو كايداتات منقصيت غيري نسون كاب سلطان مستواررو تقراوي ترحي كونن كاب بوتان أبوتا تواريرو أمونغو سومالين أورومون بزح مفنق على التفاتيري أم حركة أورو مخب ك ك ك كوس تجاري قتل تجاري تجراوي ترحي كنا أم حركة تجراوي كبارر تجاري إذا كل ذي سعبينات الزمتة تبيلف هو حد بزفة أورو سن كل فلتك وكيدا إذا هات كابسلت عنو مستبارر بسلام دكو في بل نهزو تجراي كم فوليز تتقع جيرو بمقرب تجارو تتقع كم يخم بزبل نتهزوي بمن العال أنصاركم قالوا تهزوتات كلا على الجميرو انكساس جميرو حيلو خط أناخر جميرو نتي مع كلاوي منقستي بعلو ونزمارسو منقستي مالتي اقزعنا مبال كيدو عمو ودعتاون نوفمبر فور مالتي نتي ناي سمين إزو سراويت متقع جميرو تقوتاتيرو أو تتواعي ذلك التخينات اندقات سألهم سكدون بفلاي نتي تقراوي بهتون قالوا اتكو كع زقبر كنتات اي تقابر نمبر زقبر كنتات يتقبر تقارو انصار محار تقارو انصار والكتوت إذا عينت بوليتيكا حيسكا حد خمر رح يقلن نهزو تقرايكا ازي قبقو ازي زيناتو تقاماتي واني اتا قل لاز قورو وانقر كلان ترينايا هزوي نهزوي انداب بالا اخر نسخة اب سلطان مسمح اياتنا كايدو رقز اب تقراي بزح حيل آتيو توقعهم نيروم تسيهم حجين دقنا متكعتي جميرهم ولو إذن متكعتي زخا علاما يقولون إذن تقرأي أبحم ما كنتات زودو أوزر لهم خاني إذن رأيني من الوقت بحطون ملسن كنك فهو نخلينا
هاراي يعني اللي ما حفا شعوري تخمكم قليسكم كابتي سخاتكم زهابكم وون زحالفنا يون دفن أحد عمت انتاي مهيرون حالفو انتاي تمكرنا له كم هزبي كم هاجر كم عالم انجنر قدي
حد عامت مهارنا نقرات ازي تقابر اخوينات هزو زتفو مخانو زبرس مخانو زفناق المخانو رينا اخوينات بحيلي نززلو بوليتيكا وخنطات كفتح يخيلنيو ناو سلام كتكدو لكم زبل رأياتات نيرونا زخون اخوينو ازي ناي سلام ادلاتون ادلاي رخبن نشنف اندا شنفكم دا غلز خدلو خنطاتين انري ازلنا كسار حجي
انت مالتي يغرتاك ان بعلمانيكم من يوم سلام تويام
انا كمناتي الرأي سلام يزواز ازبل زلو انا اتناي سلام كيدي ياو تحادة بزشنفة حجيون بحيلي زدلين كوندشن ساميت بليز امنت سلزلو كمزا عينت قلباتاتي نانري زلنا زخونو خوينو انا افتي نايتي بيا حيلي كوات سخلو كاب تقرأي زنبار اخنطات تبي ليف كنت كمالو متقبع بحلاي اي تتقاملو of course نتنا إتيبيا حيليش أشني فوي دفي ويوسيبو جن إتنا أشنا في نتن أدل حيزو كابتك رايكي وسا يقابر اللوزخ الكونتات كفتر نتقبانيرو أي قابرن نجاوم نابت عاشمو حنينا خنفتينا بحيلنا ونبوتاتات كنا خفتينا الكا ناب مسعفار كي ترفع حجفتي تعاشمو نتيمو محارقات إخا كندي بدلاتي في تسان كنزلو نرئ لنا نا إذا خنطات زي وعيلو حديرو عبي يكسارا نتعشم كخصيري هزو تقرأي عبي تبقيون عبي يكسارا إذا بتحزن لو فورزات ماتر نا إذي موداتو خا كان زرعين زلو عشان نفتو خينام ترعي وام خوني خلتم ناي تقرأي جنرالات زبالو حجي حزم مدلو استراتيجي وقوي استراتيجي على ما ديولو ورير كاتر حن خطنا برتك قبلا كايدا موداتو قل أبكم زعينة كوينتات كن دي فاكتر سلو ميليتاري فاكتر سنو على طول ዝገዝእዎ ንሕና ብዝደለና እዮ ዘይኮነስ እቲ ኣብቲ መሬት ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ዝገዝእዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ እና ኣብዚ ዝተማሃርናዮ ነገር ተልዩ እዚኦም እዮም። ግን እቶም ዝተማሃርናዮም እውን እኮ ብተግባር ናብ ፅቡቅ ነገር ዶ ነውዕሎም ኣለና ኣይነውዕሎውን ዘለና እዩ ትሕቶ
ራይ እዞም ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ እንታይ እየን ምሄረናና ህዝቢ ካብ ትግራይ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብቲ ዞባ ድዩ ኩሉ ህዝቢ ዓለም እንታይ ተመኪሩ እንታይ ተማየ ተማሂሩ እንታይ ተዓዝዩ እንታይ መስኪሩ ዝብል እዩ ሞ ዶክተር ገላድዮስ
ኣነ ሕጂ ኣብ ሓደ ሓደ መሰረታዊ ፍልሊ ስለ ዘለኒ ምስ ኢንጂነር ግደይ ንዕኡ ክገልፆ ፈቱ ንሕና ክንምሃር ህዝቡን ክምሃር ብዝብል ኢና ንዛረርብ ዘለና እዚኣ መንፈስ ሒዝና ኢና ንቕፅል ኣነ እንታይ ዝብል ንምሳሌ ኢንጂነር ግደይ ዝበሎ ሕወሓት ብዝፈጠርዎ ዓዲ ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝወደቐ ህዝብን ህዝቢ ከም ተጋጨወ ጌርካ ምቕራብ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘለዉ ብሕልፊ ናይ ዘርኢ ክልላት ፈጢሮም ግዛዕምዛዕም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ጉለታት የብሉን ማለት ኣይኮነ እቲ ናይ ክልል ምፍጣር ግን እቲ ናይ ፌደሬሽን ስርዓት ምፍጣር ንባዕሉ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ኣብ ሓደ ታሪክ ናይ ሓንቲ ሃገር ካብ ተማእከለ ብናይ ቀደም ኣሰራርሓ ናይ በዓል ጃንሆይ ናይ በዓል ድርጊ ትኸይድ ናይ ፌደራል ስርዓት ትፈጥር እሞ ብውሕድ ብውሕዱ ብሄር ብሄረሰብ ዘተንፍስሉ መሰሎም ዝሕልወሉ መገዲ ተፈጢሩ እዩ ጉድለታት ነይርዎ ድዩ ኣለዎ ወ ንኾነ መንግስቲ ፍፁማዊ ይኮነን ግን ኣነ ብ27 ዓመት ናይ ኢህአዴግ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ንብሎ ዝሓሸ ሰላማዊ ግዜ ዝነበረሉ ግዜ እዩ እንዲያውም ተዓድጉም ናበልፀገ ኸይዱ ነይሩ እዩ እዛቶም ናይ ፀልማት ዘመን እዩ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ናይ ፀልማት ዘመን ሕጂ ይመፅ እዩ ብኣብ ግዜ 27 ዓመት ፀገማት ነይሩ እዩ ግን ብዙሕ ረህዋኻ ነይሩ እዩ ካብኡ እቲ ካልእ ቅሩብ ፍልይ ዝበለ ርኢቶ ዘለኒ ምስ ኢንጂነር ሕጂ ዘሎ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ዕላማ የብሎምን ዝብል ኣይቀበሉን ዕላማ ስለ ዘለዎምማ ይቃልሱ ኣለዉ ሓቲ ዕላሞም ከዓ ብዙሕ ንፁር ገይሮም ኣቕሪቦም ሞያ መጀመርያ ካብቲ ብሎኬድ ምዕፃዊ ናይ ትግራይ ንትግራይ ነፃ ምውፃእ እዩ ብኮይናት እኳ ተዘይከኣልኩም ብጥሜት ክቕስሮም እየን እዞም ህዝቢ ዝተለዓለ መንግስቲ እዩ እዚ ንፁር እዩ ዓለም ኩሉ ፈሊጥዎ እዩ መድሓኒቲ ንኸያቱ ምግቢ ንኸያቱ ምሉ ዓፂዩ ንዕቲ ኮሪዶራት ንክኸፍቱ ሓደ ዝቃለሰሉ ሓደ ዕላሞኦም እዩ ካልኣይ ኣፍኮርስ ነቲ መንግስቲ ሕነ መፍጣይ ጥራ ኣይኮነን ነቲ መንግስቲ ኣውዲቖም ካልእ ዝሓሸ ስርዓት ንክፍጠር ኣብ ርእሲኡ ምናልባት ሓውና ኢንጂነር ኣይተኸታተሎ ንኸውን ካ ወይ ከዓ ሰሚዕዎ ዋጋ ይሃቦ ንኸውን እምበር ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ዋላ ግዙፍ ሓይሊ ይኹን እምበር ካልኦት ብዙሓት ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራሊስት ሓይልታት ኣለዉ እዮም መጨረሹ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ርጊስካ ሰላምን ረሃባን ንምምፃእ እዚ እውን ዕላማ እዩ ባዕሉ ስለዚ ጥሙር ግንባር ፈጢሮም ኣለዉ
ሕራይ እሞ እዛ ተኻታዕኹምላ ነጥቢ ኣልዒለ ቃል ብቓል ሓቲተኩም ነረ ናይ ሎሚ 10 ወይ 9 ወርሒ ከም ዘላ ከቕምጠልኩም እሞ ክልተኹም ርእቶ ክትብኡ ኢኹም
እሺ
ካብ ግደይ ሞ ክጅምር ወታደራዊ ድሕረ ባይታ ናይ ደባይ ውግእ ድሕረ ባይታ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ኣለካ እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትውግእ ኣብቂዑ እዩ ካብ ዝብል ልዕሊ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ባይታ ካሊእ ምስሊ ከም ዘሎ ይዝረብ እሞ ናይ ትግራይ ውግእ መጨረሽኡ እንታይ ክኸውን ኢኻ ክትብል
እቲ ናይ መጨረሽኡ እቲ ዓብዪ ሓይሊ ብሓይሊ መጠን ተዋቂዑ ተዳኺሙ ቢሉን ድዩ ክልዓል እውን ዕድል የብሉን ባህላይ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ነይሩ ዘርኣዮ ጠባይን ኣሰራርሓን ካብ ህዝቢ ዝተነፀለ እዩ ከምቲ ቀደም ጉሬላ ወርፌራል ዕልቃ ኣንጻር ደርጊ ዝተገበረ ቃልሲ ከምኡ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን ወዲቑ እዩ ኣይላዓልን ልክዕ ከም ታሚል ከምኡ እዩ ዋንስ ንባዕሉ ኤክስፖዝ ገይሩ ዘይኸውን ምዃኑ ብህዝቢ ዝተነፀገ ምዃኑ ርኢ እዩ ባህላይ ኣብዚ ተወሳኺ ብወገንቲ ዘሎ መንግስቲ ከዓ ኣብ ተጋሩ ከርእዮ ዝኽእል ፖለቲካዊ ለውጢ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ስለዚ ንሱ ከዓ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ሕጂ ነቲ ፒኤልኤፍ ባይታ ዝፈጥር ኣይኮነን ባህላየ እዚ እቲ ከይዲ ናይ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝኸውን ርግፅ ብንኣሽቱ ዩኒት ንሓፂር ግዜ ፀገም ኣይፍጠርን ማለት ኣይኮነን ግን ቲ ህዝቢ ክቆፃፀር እዩ ኣብቲ ለቨል ናይ ህዝቢ ቁፅፅር ዝኣብቲ
ግደይ ቃፅር
እሺ በቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኩነታት ከምቲ ዝበልክዎ ንሱ እዩ ነይሩ ግን ዝና ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኹ ጌጋታት ኣለዎ ትኽክል ኣይኮነን ደፍኒትሊ ንምንታይ ትኽክል ኣይኮነን ክንብል እንተቢልና ፅቡቅ መስለኒ ኣብቲ እዋነቲ ብዙሓት መራሕቱ ተቐቲሎም ወይ ተታሒዞም ተማሪኾም ብቐሪ ተዳኺሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብወገን መንግስቲ ብዝተገበሩ ድኽመታትን ኣብኡ እውን ቲፒኤልኤፍ ተዓፃፃፋይ ብዝኾነ መንገዲ ዝፈጠሮ ፖለቲካል ማኒቨርስ ነቲ ህዝቢ እንደገና ከሰልፎ ክኢል እዩ። እቲ ጌጋታት ዝብሎ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ዝብሎ እየ እቲ መንግስቲ ኣሸኒፉ ይሕዝቶ ኣይሕዝን፣ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይሕዞ ዝብል እውን ኣገዳሲ እዩ። እና እንታይ እዩ ኩናት እንዳተካየደ ከሎ ኣብቲ ህዝቢ ኣተሓዛ ዝግበር ዝነበረ ዝተፈተነ ናይ ምምሕዳር ኣካይዳታት፣ እዚኦም ብዙሕ ድኽመታት ጣሪኦም። ኣብ ርእሲኡ እውን ቲፒኤልኤፍ ፖለቲካሊ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ነቲ ህዝቢ ክላዓልን ተበዲለ ዝብል ስምዒት ክሓድሮን ናብኣቶም ክጎርፍን ገይሩ። እና ኣብዚ ዓበይቲ ድኽመታት ያው ብናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ነይሩ፣ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እኳ ብዙሕ ኣይነበረ። ግን እቶም ዝተገበሩ ድኽመታት ኣዕሪ ክጋውሖን ክጋንኑ ምስኡ ገበናት እውን ስለዝነበሩ ሰብ ብዘየፈላላይ ምቕታል ገለ መለታት እዚ ነቲ ህዝቢ ክጭክን ገይርዎ ናብቲ ፒኤልኤፍ ክጎርፍ ከም ዝገበሮ የርኢ። እና ሓደ ምክንያት እዚ እዩ። ካልኣይ ኣብ ናይ ነዊሕ ናይ ኩናት ከይዲ እቲ ሚሊተርሊ እንዳተዳኸመ ከይዱ ተሸኒፉ እዩ ወፅኡ ካብ ትግራይ ኣሸኒፎም ወይ እዚ ምንም ዝከሃድ ነገራት የብሉ። ክሳብ ሕጂ እውን ጠጠም ባል ኣብይዎ ዘሎ እቲ ሰራዊት እዚ ሓደ ምክንያት ምንም ምክንያት የብሉን
ሰምዓና ሰብ ግን ኣነ እውን ንኣብነት እታ ድምፂ ናይ ኣሚ ከስማዕካ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ገምጋም ሂብካና ጌጋ ነይርዎ ኢልካኒ ሎሚ እዚ ንቐጻሊ ትበኒ ዘለካ ገምጋም ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ክኾነሉ ኽእል ክትጋገዶ ትኽእል ዝብል ሕቶ የበግሰለይ ቦ ብርግፀኝነት ከምኡ ድ ክኸውን ኢኻ ትብለን ዘለካ ወይስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክጋገ ክእል እየ ብገምጋመይ ኢኻ ትብለን ዘለካ?
ወል 100% ሹር ክኸውን ኣይክእልን። ግን ናይ ኩናት ሕጊ ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ ምስ ናይ ሕጂ ኣካይዳ እንድሕር ንሪኦ ዘለና ኮይና ናይ ኩናት ሕጊ እቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይተቐቢሉካ እሞ ከምዚ ሓይለ ንመጀመርያ ግዜ ሸኒፍካ እንተኣተኻ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ እንዳተመናመንካን እንዳተበፅተንካን እንዳተወቃዕካን ኢኻ ትኸይድ። ከምቲ ናይ ኣብዪ ሓይሊ እውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሓይሊ እውን እንዳተዳኸመ ዝኸደ ትግራይ ከምኡ ናይ እዚኣቶም እውን እንዳተዳኸመ ክኸይድ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ሕቶን መልስን ቀዳምን ሰንበትን ዝመሓላለፍ እዩ።
እንጀነር ቴሌቭዥን ዝሕልፎ ቴሌቭዥን ትግራይ ማለት እየ ወይ የጋግዩና የደናግሩና ኣለው እቶም ጋዜጠኛታትን እቲ ሚድያን ወይ ንሕና ብጌጋ ንትርጉሞ ኮይኑሉ እቲ ህዝቢ ከም ዝቕበሎም ዘሎ ከምቦልቻ ነብደሴን እውን የቃልሕ ነይሩ እሞ ሓሶት ድዩ የደናግሩና ድዮም ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ?
ካብቲ ናይ ኣምሓራ ከባቢ ሒዝዎ ዘሎ ህዝቢ ደገፍ የብሉ። ምክንያቱም ኣትዩ ክስደዱ ገይርዎም ኣሎ፣ ንብረቶም ክበርስ ገይርዎ ኣሎ፣ ኣንስቲ ክዕመፃ ይገብር ኣሎ፣ እንስሳ ከይተረፋ ክተላ ይግብር ኣሎ። እዚታት እንዳረኣየቲ ህዝቢ ክዕመፅ እዩ ናይ ግድን። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመሓድር ኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ እዚ ሰራዊት ዘበለኒ እውን ከምቲ ህዝቢ በልዎ ካብ መጀመሪኡ እውን ሕነ ክንፈዲ ኢና ዝብል።
እንታይ እዩ ሕነ ምፍዳይ ማለት ኣብ ልዕሊ መን እዮም ሕደ ክንፈዲ እዩ ዝብሉ?
ኣብ ርእሲ ማሓራይ ኢሎም ኮዮም በዕሉ ጌታቸው መጀመርያ ምስኣተውን ተዛረቦ ኮ እዚ
ዶክተር ገላድዮስ
ወል ፍልይ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለኒ ሓደ ሕነ ምፍዳይ ገለመለ መቸም ኣነ ኳ ብዙሕ ዝዕግበኒ ይኮናል። ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ግፍዒ ኣብ ማንም ዓለም ኣይተገብረን። እንዲያውም ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብተነፃፃሪ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ዲስፕሊን ዘለዎ እዩ። ከምቲ መከላከያ መፅኡ ሚሊሻ ዝገበሮ ናይ ሻዕብያ ዝገበሮ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ግፍዒ ኣይገበሩን። ኣሓሊፉ ጉድኣት ከምፅኡ ኩናት ኩናት ይመቸም ዝፈርስ ኣባይትሎ ቤተ ክርስትያናት ከይተፈ ዝፈረሰሎ ሕርሻታት ክቃፀል እዩ ዘሎ ነገር እዩ። ግን ኮነ ኢሎም ሕንን ምፍላይ ኣይኮኑ ከይዶም ንሪኦ ከሎና እሱ ይኮኑ እቲ ነገር ግን ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ሪኦም ኣሎ ገለገሊኦም እንዲኦም ኣመስጊኖም ሓደ ኢንተርቪው ዝረኣኽቦ ናይ ሓረስቶት እቶም ሓረስቶት ኣብ ንዓፅ ዘሉ ግዜ ኢና ከመፂኹምና እንዲኦም ሸፋቱ ዝከባቢ ስለ ዘለዉ ኩዓ መፀኹምልና ኢሎም ኣብ ከምሴ ዝበሃል ዓዲ ህዝቢ ብዕልልታ እዩ ተቐቢልዎ ፈሪሕ ኹን ካልእ ኹን ካልእ ጉዳይ ግን ደገፉ ርኢ እዩ እቲ ህዝቢ። ሓንቲ ካልእ ግን እዛ ሕጂ ሓወና ኢንጂነር ክብላ ፀንሐ ብናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ይኮኑ ተላዒሉ ህዝቢ ትግራይ በቲ ዝወረዱ ግፍዕ እዩ። መጀመርያ ምስኣት መንእሰያት ብዘይ ዕረፍቲ ይቐትሉ ነይሮም ሻዕብያን መከላከያን ናይ ኢትዮጵያ ግፍዒ ስለ ዝበዝሖም ውሒዞም ከይዶም ነቲ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ተፀንቢሮሞ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ተገብረ ግፍዕ እኩም ካልእ ዓለም ኣይተገብረ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ 10,600 ተዓመፃ ምዕማፅ ፃይካ ኣይኮና ኮምፕሊትሊ ዲስትሮዮም ገይሮማ ሰብ ንኸይኮና እዮም ገይሮማ ካብ 70,000 ላዕሊ ተሰደደ ካብ 1,000,000 2,000,000 ተፈናቐለ እንታይ ከተሪፎ ድዩ ትግራይ ስለዚ በዓሉ ተላዒሉ ተህዝቢ ከይዱ ንበረኻ ዝኣተወ ብሕልፊ ትመለሳይ በቲ ዝወረዶ ግፍዕ እዩ
እንጀነር ኣብ ሓንቲ ነጥቢ እንደገና ርእቶ ክትደለካ ኣለኹ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካዮ ብበዝሒ ይኹን ብዋሕዚ ናብ ሕወሓት ዝተፀንበረ ወይ ከዓ ናብቲ ቃልሲ ዝተፀንበረ ናብቲ ውግእ ዝተፀንበረ ሕወሓት ስለ ዘታለሎ ድዩ ወይስ ግፍዒ ስለ ዝበዝሖን ስለ ዝተፈፀሙን ዝተፈላለየ መርገፅ ኣለኩም እሞ ሓደ ስዳሮ ተኸድኩም ኢለ እየ
ኣብቲ ሕጂ ዝቐረበ ተኣሽሙኮ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ዝተጋነነ ነገራት ኣሎ ካብቲ ዝተገበሩ ጌጋታት ድማ ቲፒኤልኤፍን በዕሉ ኣለዎ ቲፒኤልኤፍ እንታይ ይፈጥር መስለካ ነቲ ህዝቢ ከላዓል ዝኽእል ናይ ሓሰት ፕሮፓጋንዳ ፈጢሩ ይሰርዕ እዩ ሕጂ ኣብ ቀረባ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ኣይ ተሰምዐሉ ንበር ሬሳታት በዕሉ ኣብ ባሕሪ እቲ እዩ ናብ ሱዳን ክኸይድ ገይሩ በቃ ተቐቲሎም ከምዚ እንዳገበሩ ይቐትልዎም ኣለዉ ጀኖሳይድ እንዳበለ ከብል ፈትዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ማኒፕሌሽንስ ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ነቲ ህዝቢ ግን የላዕሎ ደፍኒት
እዚ ናይ ባሕሪ ኣትዮሞም ዝበልካ መርትዖ ኣለካ ድዩ እንጂነር ግዳይ መርትዖ ኣለካ
መርትዖ ዘይቅረበ ምዃኑ እኮ እየ ዘርእየካ ዘለኹ ምንም መርትዖ ክቅርብ ኣይከኣለን መንገይርዎ ባዕሉ እዩ ዝገብሮ ቲኤልኤፍ ካልእ ይገብር እንኳይ ከምዚ ዝመሰለ ነገራት
ባራይ ናብ ክስታይ ክወስደኩም ናብ ርእቶ ሰማዕቲ ካብ መቐለ ዝመፀና ሓደ ከምዚ ይብል
ሽመይ ፍረዝ ገብረ ኺዳን ይበሃል ንባር መደብ ከተማ መቐለ እዩ ኣይቶ ግደይ ደርእሲ ግደይ ዝረእሲዮን ኣብ ትግራይ ዝተፈጠ ኩነት ካብቶም ዝቅስቅሱን ብጣዕሚ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ውድቀት ህዝቢ ትግራይ ንምርኣይ ካብ ዝሓልሙ ዝነበሩ እዮም ሕዚ ከምዙ ምዃኑ ደስ ኢልዎም ይኮኑስ ወይስተጣዒሶም ይኮኑ ኣብዚ ትግራይ ዝበዝሕ በደልን ግፍዕን ምስ ረኣዩ
ግደይ
ብናይ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ደስ ዝብለኒ ነገራት የለን ኣይ ደስ ኣይብለንን ክኸውን እውን ኣይነበሮን ባህላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ዘሎ በደል ብዙሕ እዩ እዚ ከዓ ብምክንያት ፒኤልኤፍ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እየ ዝብላኒ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን ኣብ ዝኣትይዎ ዘሎ ተኣሽሙ ኪሳራ እዩ እምበር ከንፀሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ባህላ እየ ስቲል ኣብዛና ሕጂ ዘላ ኩነታት
እንቅፅል ካሊእ ውሃብ ርእቶ ናብ ዶክተር ገላድዮስ ይመስለኒ ዝቕፅል ሕቶ ከምዘ ኣሎ ካብ መቐለ
ንዶክተር ግላውዲስ ኣብ ጎነ ዝትግራይ ኮይኖም ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ክዛረቡ ድምፂ ኮኑ መስማዕናዮም ነርና ኢና ካብቲ ጠፊኦም ሕሩጭ ኮይኖም ሕሩጭ ከዓ ሰብሲብካ ዳግም ሕሩጭ ክኸውን ይኽእልኒ ኢሉ ኣብይ ተዛረበሉ ሕዚ ከዓ ቅጫ ኮይና ዘይኒ ፍኮት ቅጫ ኮይና ኣዲስ ኣበባ መፅሕና እንታይ ተሰሚዕዎ ይኸውን
ዶክተር ግላድዮስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብዛዕባኡ መዓት ጆካት ወፅእ ኣሎ ሕጂ ወዮ ተበቲኖም ዘበልናዮም ከም ሓርፂ ቅጫ ኮይኖም መፂኦምና ዝብል ሓደ ከም ደርፊ ዓይነት ገይሩ ዘቐረባ እውን ኣንቢበ ኣለኹ እዚ ተኣዩ እቲ ክርእዎ ዘይከኣሉ እንታይ እዩ በዓል ኣብዪ እዚ ሓታታይ እውን ዘቕረባ ንታሪክ ዋጋ ይሃብዎ ኣብ ሓይሎም ተኣማሚኖም ኣብ ናይ ድሮን ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኣሚሬት ተኣማሚኖም ካብ ኩሉ ላዓሊ ግን ኣብ ሻዕብያ እዮም ተኣማሚኖም ነይሮም ኢሳያስ ክሳዕ ዘሎ ክነጥፈኦም ኢና እዩ እቲ ነገር ሓንቲ ከነፀራ ዝደሊ እግረ መንገዲይ ግን እንጂነር ዝበሎ ዓንተ ወይ ብትፍያለፍ ምክንያት እዩ ዝኩሉ ሽግር መፂኡ ህዝቢ ትግራይ ዝበሎ ኣነ ሕጂ እስቲ በጃ ኸይለካ ኣነ ንስኻ እንተ ተባኢስናሲ ንስኻ ዲኻ መባእስተ ይወና ደቅኻ እያ ደቅኻ ዘጥቃዓሉ ምክንያት ኣለኒ ኣነ ንስኻ እናተባእስኩ እዚታት ኮይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ሲ እንታይ ገይርዎም እዩ ዋላ እውን ትፍየለፍሲ ከምኡ ግበር ድሓ እዚኦም ኮነ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ቅጥቁዕ እዮም መፅኦም ፈልዮም ኣይረኣይዎን ስለዚ ኣነ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ ብሰንኪ ሕወሓት ኩሉ ሽግር መፅኦ ዝብል ቁሩብቲ ክስታይ ክቕበሎ ይከኣልኩ ንሳቶም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከጥቁዕ እዮም መፅኦም ቅድሚ ሕጂውን ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ተነጊርና ኳኢላ ብደርጊ ዋላ ብጃንሆይ ነቲ ዓሳ ክትቀትል ነቲ ባሕሪ ክተንፅፎ ኣለካ እዩ ከምዚ ዓይነት ሎጂክ ከምዚ ዓይነት ስነመጎት ዝኽተሉ እዮም ንሳቶም እዚታት ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባእ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ነገራት ተገልቢጡ ኣሎ
ንእንጂነር ተሓቶ ኣለካ እሞ ዕድል ናሃቦ
ህዝቢ ዝገበሮ የብሉን ህዝቢ ኣብ ትግራይ ስለ ዝኾነት ኩናት ግን ተጎዳይ ትግራዋይ ክኸውን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ተላዒሎም እተዝኾኑ ነይሮም ኣብ ዓደምሓራ ጎንደር ክንደይ ህዝቢ ከም ዘሎ ዶ ንፈልጥ እንታይ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብጠቕላሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ትግራዋይ ከም ዘሎ ዶ ንፈልጥ እንታይ ኮይኑ ክቐትልዎ ከጥፍዎ እንተዝደልዩ ካብኡ ክጅመር ነይርዎ ማለት እዩ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ንብሎ ማለት እዩ ከምኡ ኣይነበረን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ስለ ተካየደ ተጎዳኣይ ክኸውን እዩ ኣብ ኩናት ንሱ ኢና ንብል ዘለና
ሓራይ ኣንቅፅል ካልእ ሕቶ እንደገና ንመቐል ክወስደኩም
እሺ
ስመይ ገብሪ ጨርቆሳፍቲ ይበሃል ካብ ከተማ መቐለ ነባርየ ፕሮፌሰር ገላው ደስ ልጥዮቆ ነገር ታልኒ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንቐፃላይ ታዕማም እኒአዎ ዝብል ነገር መብራህርይ ልክበኒ የደልኒኦ
ዶክተር ግራድዮ
እቲ ሕቶ ብጣዕሚ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ እና ሰለስተ ዕድላት ክህሉ ክእል እዩ ኣማራፂ ሒዝካ መቕረብ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ስለ ዝመረሮ ነፃ ትግራይ ኢና ንደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ ሰለስተ መገዲ ሒዝና ንጓዓስ ሓደ ከምዛ ቅድም ጠቐስክዋ ምስቶም ፌደራሊስት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑና ሓዳሽ ፌደራሊስት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንመስረት እዩ ንሱ ንኩላና ክጠቕመና እዩ ዓዲ እውን ንረጋጋእ ሰላም እውን ይፍጠር ዝሓሸ ስርዓት እውን ተምፅእ ማለት እዩ ታይ ዝሕሸና ናይ ፌደራል ስርዓት ኣስሒና ዶ ንረኣዮ ኮንፌደሬሽን ዶ ንፍጠር ወይስ ካልእ ምርጫ ኣለና እዩ ኣብ ሓደ መድረክ ኣነ ዝነበርክዎ ኮንፌደሬሽን ዝሓይሽ ዝበሉ ነይሮም ኣነ ከዓ ብፌደሬሽን ምጅማር እዩ ዝሓይሽ ኢለዮ ብኡቲ ጅምር መቐሲልካ ከዓ ናብ ካልእ ትኸይድ ፈፂሙ ዘይከውን እንተኮይኑ ከይሰርሕ እንተኮይኑ ከዓ ያው መመገዲ ካ ሒዝካ ትጓዓዝ እሞ ነፃ ዝኮነ ሃገራት ይፍጠራ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ዝኣምን
እንጂነር ግዘይ ብርእቶ ክትበላ ትኽእል ኢኻ
ፅቡቅ ርእቶይ ካብ ዶክተር ገላድዮስ ዝቐርብ ኣሎ ግን ኣነ ናይ ዶክተር ገላድዮስ ፕሬሚስስ ናይ ፌደራል ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ብቲፒኤልኤፍ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ ጉጉይ ምዃኑ ጥራሕ ክዛረብ
ራይ ዓሚ ሓቲቶኩም እየ ንክልተ ይኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ክልቲኹም ከምዚ ኢልኩም ኣለኹም ከስምዐኩም ድምፅኹም እሞ እንደገና ክትምልሱ ኢኹም
ሰላም ክፍጠር ምእንቲ መንግስቲ ናይ ርሕቂ ለባምቲ ኮይኑ ወይ ከዓ መኽርቲ ከለዎ ናይ ኣብዪ መንግስቲ እንታይ ክብል ኣለዎ ሰላማዊ ዝኾነ ስርዓት ክንፈጥር ንደሊ ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ስለዚ ምስ ኩሎም ክንዘራረብ ንደሊ ኢና ኣነ ተዝኸውን ኣመኻሪ ናይ ኣብዪ ሰላም ክፍጠር ምእንቲ ወላ ንወያነ እውን ዓዲምኩም ኣዛርብዎም ክንዲዚ ተቃውምቲ ብረኣያ በተሓሳስባ ከትፈላለ እምበር ክንዲዚ ላይ ጌርካ ክጥፍኦ ኢልካ ጥራይ ምጓዓስ ወያነ እውን ካብቲ ተመክሮኦም ተሞኪሮም በዚ ሰዓት እዚ ክንዘራረብ ንደሊ ኢና ንሰላም ይበሃል ንሓር ናይ ሰላም ነገር ምስ ፈጠርካ ወያነ ብመጠኑ ዘለዎ ብፀገና ዘለዎ ካልኦት ዘለዎ መንግስቲ ይቕውም ማለት እዩ ትግራይ እውን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትኸይድ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትኸይድ ማለት እዩ ንኩሉ ዝሕሾ ነገራት ክንፈጥር ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ይቕኒለ
ዶክተር ግላድዮስ ኢንጂነር ግዳይ
ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓት ክመፅእ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ምሉእ ምሉእ ይሰማዐሉ ምስ ህወሓት ግን ብሕጂ ፀዊዕካ ናብ ጣሽሙ ክመፁ ኣለዎም ዝብል እቲ መድረኽ ባዕላቶም ዓፅኦም ሞ ዝተወደአ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ኣብዚ እዋን እዚ ዝዕደመሉ ምክንያት እውን ኣይረአየን
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንምለሶ ኢና ንዶክተር ግላውድዮስን ንኢንጂነር ግደይን ኣዝና ንመስግን
ፓኪስታን ክሳብ 223 10 ቢልዮን ፈልሲ ኣግራብ ክተክል እየ ትብላላ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ንለውጢ ክሊማ ዝያዳ ዝተቓልዓ ዝበሃላ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ምዃና ዝንገረላ ፓኪስታን ነቲ ኣዕናዊ ሳዕብን ለውጢ ክሊማ ንምውጋእ ነቲ መደብ ከም ዘውፅአት ገሊጻላ ኣብዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት እውን ልዕሊ 3 ቢልዮን ፈልሲ ምትካሎም ሰበስልጣን ፓኪስታን ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ጸሓፊ ደሞን ጎልጎት ነቲ ድሕሪ ሽልማት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎ ሽልማት ቡከር ተዓዊትሎም ንጋልጎት ናብ ሽልማት ዘብቅዓቶ ደ ፕሮሚስ እትብል መጽሓፍ እያ ንሳልሳይ እዋኑ ነዚ ሽልማት ዝርቋሕ ዘሎ ጋልኮት ልዕሊ 68,000 ዶላር ክሽለም ከሎ ስሙ ድማ ኣብ መስመር ቀዳሞት ተዓወቲ እዚ ውድድርን ዳሕራይ ድማ ሽልማት ኖቤልን ዝኾኑ ደቂ ሃገሩ ናዲን ጎርዲመን ጂኤም ኮቲዝን ይፅምብር ኣሎ ጋልኮት ተዓዋቲ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ ተዓዋቲ እዚ ሽልማት ምዃነይ እዚ ዓመት ንኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ፅቡቅ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ነዚ ሽልማት ድማ ንስለቲ ዝተነግረን ገና ዘይተነግረን ዛንታታት ኣወፍዮ ኣለኹ ኣነ እውን ኣካሎም ስለ ዝኾንኩ ዝተፈልጡን ገና ዝግብኦም ክብሪ ዘይረኸቡን ኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ኣለዉ ብዙሕ ዘይተነግረ ዛንታታት ስለ ዘሎ ድማ ምስማዕ ኣይተቋርፁ ክብል ተላቢዩ ሶማልያዊት እንግሊዛዊት ናዲፋ መሓመድ ካብቶም ናይ መጨረሽታ ሕፅያት ናይዚ ውድድር እያ ነይራ ዓም እውን ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት መኣዛ መንግስቴ ንመጨረሻ ሕፀ እዚ ውድድር በፂሓ ነይራ ሓፈሻዊ ዜና እዚ ይፍፀም
ፀሐይ ካብ ንርክቦኩም እምበር ምኒ ኣፈወርቀ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።